жасарған бәйтерек сынып тұраған, балапан өлсе ұядай ақсын қарғыстар шулаған. Атасы өлсе ой жігіттің тауда олап тұрмаған, анасай өлсе жігіттің су алып күлай құрғаған. Ағасы өлсе жігіттің ақылынан адасып әңгімесі кетер құралған. Інісі өлсе жігіттің басылып көңіл айтынбаған, баласай өлсе жігіттің тай қайрылып талағынан шырмалған. Көтеру үшін көңілдай баласының басындай мазарының қасындай аралбай тұрып жырлаған. Ау жылады деп сөкпе жұртпен бұтас өлген, бозмай айтылғына келіп аңыранған. Ескесем ғана көрсе көңілім қуанған. Бауыры тарлан қыраным, басыма қиын істі сай қаяспай тартар бұланым. Бұланым деп келсем да ойыңға жоқтау тұрарың, қатын балай атаның жағдайың жоқтау сұрарың. Қасымда да ой болмадай ағайын тумау құраным, ағайын тума не қылсын тура құрық келгенсін. Адасқан жауап бұларың дүреге өзің келгендай болып еді ой мұрадым. Біз мұраттан айрылып тарқадау қолдан құралым, алтын туым жығылып асқар тауым құладай. Біздерге түскен секілдай ашылмас күннің тұманай, айрылған әргем атадан бұйрығы мен құданың. Оу тұрат деп келсем қасыңай, мейірім қанып өбуге көтермейсең басыңдай қалайда болдай жүргені шырағым. ауқымды басай келгенім, есе емес бұл жерде мазаңдау алып еңіредім. көтеру үшін көңілдай әріде бір ай жырладым. оу жылады деп сөкпе жұрт еріп кеткен бастан құлағым. мен ботас өлген бозбай айтылғына келіп аңыранған. ескесем ғана шаршағандай демем, қысылғандай көмегім. біз көмектен айрылдық бермесе аллау себебін. бұтағы сынса теректің шырпымен толмас кемел ай, ақпар кепсай арнаның айдынның толмас кемер ай. сенде керек дегенмен ажал қылмас дегенін. артымда жүрсең ажарым, алдымда жүрсең базарым. шыныменен жасаған бердім ме екен деп едім. ой қызығым бізге шықсай қымызым, енді қайдан көремін. лайқаттап салған соң айласыз жүдеп күнемін. бір бұл емес қашаннан гулеген шырақ сөнетін. көрген жанның баршасай құтты болсын деп еді ай. көп батасай күл деген әншейін айтқан сөз екен. берекет қойып атыңдай мен едім мәкең шақырған. аялап сүйіп аз күндай алты жастай аңланып араласың ақылға. 12-де ой ойлап 14-де алқа алдында. топырағың шашылған 25-ке келгендей кез болды ай дәмің таусылған. дүйсенбі күн ай дүниеден сапарда шектің түрегім. Еңменіп келсем қасың ай бұзарып жатқан топырақ. Қан түкіріп, қайғырып, қарақтай тұрып жүнедім. Ау тұрат деп келсем қасың ай мейірім қанып өбіге. Көтермейсең басыңдай қалай да бұлдай бүжерім. Сөйтіп те жүрген шырағым.
Берекет өліп, Аралбай осылайша зарылып отырғанда үйіне замандасы қашаған жырау келеді. Көптен көріспеген қашаған бұл жайдан хабарсыз болса керек. Аралбай, лебізің сағындым, домбыраңды бір шалып жіберші дейді. Сол кезде Аралбайдың айтқан жоқтауы. Қашаған жыраудың айтқан жұбатуы. Қанаты бүтін сұңғар жоқ, кей
аға жоқ, ағасы жандай жаға жоқ. Кей біреуде бала жоқ болмаса, о перзент шара жоқ. Бол аттан бекем бол деген, болдырғанға сендей бір жанға жолдасқай. Ашу деген көк бұрай, ақылың қорған тал болар, тәуекіл қайық сал болар. Ойлап кетсең жеткізбес, түсіп кетсең ойлатпас, уайым деген жар болар. Ойлағанда аралбай, өмір бір дулай шар болар. Бұл өмірде нелер жоқ, біреуген біреу хан болар. Басына қайғай түспеген, менменге қайғай тан болар. Ақыл деген қой болсай, ашу деген көк бөрі, бір қойға жолық сау дүние қиғашан болар. Сабыр етшей аралбай, айы біткен жетпей түнделер. Турала бөлім тап келсай, жалғыздар емес кімделер. Өлімге қаттай налидай, кейбірде кейбір пенделер. Басы сау өсен байғысай, өз айтқан ай жүнгілер. Орынды жерде сөйлесем қызы, ол тілдім дөңгілер. Айтып айтпай не керек, сенім мен менің қасымай. Даладан аңсап келгенде, алдымнан атам келді ау деп күл.